Negaisa laikā bijuši divi gadījumi, kad cilvēkiem virsū uzkritis koks. Rīgā cietuši divi cilvēki, savukārt citā gadījumā Vidzemē mašīnai virsū uzkritusi koka galotne, stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Sieviete un vīrietis cietis, viens ir guvis kājas lūzumu vīrietis un sieviete galvas traumu. Abi nogādāti slimnīcā. Un vēl kāds gadījums, kad vējainā laikā Vidzemes reģionā mašīnai kritusi virsū koka galotne, un šai gadījumā sieviete guvusi galvas traumu un arī aizdomas par mugurkaula traumu. No mašīnas palīdzējuši izkļūt apkārtēji un slimnīcā nogādāti stabilā stāvoklī.
Sociālajos medijos cilvēki aktīvi dalījušies ar fotogrāfijām, kurās redzami lieli krusas graudi un pāri ceļam nogāzušies koki. Bijuši gadījumi, kad iedzīvotāji saviem spēkiem sazāģējuši pāri ceļa braucamajai daļai nogāzušos kokus, norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Aizvadītajā dienā dienests saņēmis vairāk nekā 190 izsaukumu.
Lielākoties tie bija izsaukumi par to, ka koki ir nokrituši pār ceļa braucamajām daļām.
Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Šaboha teica, ka saņemt arī izsaukumi par nolūzušiem kokiem uz mašīnām, ēku tuvumā vai uz tām, kā arī uz elektrības un apgaismas vadiem.
Vislielākos postījumus spēcīgais vējš radīja tieši Rīgā un tās apkārtnē, no kurienes mēs saņēmām vairāk kā 80 izsaukumus. Pēc tam otrajā vietā jau bija Vidzeme. Vienā gadījumā varam pieminēt, ka tie nebija vienkārši atsevišķi augoši koki, jo bija arī izsaukumi par to, kad ir vienā vietā nolūzuši 13 koki pēc kārtas. Arī šorīt vēl turpinām saņemt izsaukumu saistībā ar negaisa radītajiem postījumiem, tāpēc iedzīvotājiem aicinām, tajos gadījumos, jā, viņi redz nolūzušus kokus, pārautus vadus vai kādu citu avāriju, nekavējoties zvanīt ugunsdzēsējiem glābējiem pa tālruņa numuru 112.
Lielākoties elektrotīklu bojājumus pērkona negaiss izraisījis Latvijas centrālajā ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā. Uzņēmuma sadales tīklus pārstāve Tatjana Smirnova stāsta, ka pārsvarā tie bijuši lokāla rakstura un tos izraisījis zibens ar spēcīgām vēja brāzmām, iesprot elektroiekārtās elektrolīniju balstos.
Kā arī vietām gaisadu elektrolīnijās riegāsti kokis, kuri pārrāv elektrolīniju vadus.
Nakts laikā elektroapgādi atjaunoja vairāk nekā 15 tūkstošiem klientu. Šobrīd norit darbs pie tehniski sarežģītākajiem elektrotīklu bojājumiem.
Tas ir vietās, kur ir vairākos posmos saraut elektrolīniju vadi, nogāsti balsti un bojāti balsti, kā arī elektrolīniju vados iegāsti koki. Un šobrīd elektroapgādes traucējumi vēl ir aptuveni 6 tūkstošiem klientu. Šodien vēl negaiss skartajos novados iedzīvotājiem ir iespējami elektroapgādes traucējumi, kuri ir saistīti ar šo bojātu elektrolīniju posmu pilnīgu sakārtošanu, jo elektrolīniju atjaunošana ir laikietilpīga un sarežģīta. Un tādēļ darbiniekiem nepieciešams atslēgt papildu elektrolīniju posmus, bet tiklīdz kāds no bojājumiem tiek novērsts, elektroapgāde tiek atjaunot plašākam klientu lokam.
Ja kāds pamana bīstamu situāciju elektrotīklu tuvumā, piemēram, elektrolīnijas vados ir nogāzies koks vai vados ieķērušies koku zari, sadales tīkls aicina netuvoties šai vietai un zvanīt uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Anija Petrova, Latvijas radio.